Ennen kuin aloitamme tämän päivän Jumalan kasvun edessä, niin minulla on hyvin voimakkaasti aina sydämellä, että Jumalan kunniaksi ne, joilla on vielä voimia ja armoa ja kykenevät, niin nousemme ylös yhdessä ja rukoilemme. Herra Jeesus, me kiitämme siitä valtavasta mahdollisuudesta, joka sinä olet antanut tänä päivänä. Tulla sinun kasvojen eteen ja Herra Jeesus, me rukoilemme, että sinä annat Pyhän Henkesi todistuksen, Jeesuksen todistuksen. Tässä paikassa olla niin todellinen, että jotain valtavaa alkaa tapahtumaan meidän elämässä, kun sinä alat ilmoittamaan oman nimesi kunniaa tämän kansan keskellä, Herra Jeesus. Me rukoilemme, että sinä voitelet sanan, voitelet Herra Jeesus tämän tilanteen sillä tavalla, että me katselemme Jeesus sinun kasvoja, niin kuin tänään jo kuulimme, ettei kuuluisi temppelistä enää ihmisääni, ei kuuluisi kaupungin meteli, vaan kuuluu Herran ääni temppelistä. Me rukoilemme, että sinä voitelet, Herra Jeesus, ja ilmestyt sanassa, ilmestyt rukouksissa, annat voimallisen kätesi niin, että olet voimallinen parantamaan ja vapauttamaan, joka tarvitsee vapautuksen, joka tarvitsee parantumisen. Jeesus, sinun veri haavoisi kautta. Kiitämme, ylistämme sinua, jolla on valta taivaassa ja maan päällä, joka istut valtaistuimella isän oikealla puolella ja lähetät elävän sanan taivaasta, Herra. Siunaat niitä kaikkia ystäviä, jotka ovat tälle paikalle tulleet. Herra Jeesus, että he saavat kohdata sinut elävänä ja todellisena, ylösnouseena kunnian kuninkaana ja pian palaavana Herrana ja kuninkaana. Herra Jeesus, me rukoilemme, sinä varustat kansaisi viimeisiä päiviä varten. Sinä puhut voimalla ja armolla korkeudesta ja valmistat siihen pyhän tehtävään. Herra Jeesus, että tulee kirkastettu seurakunta, uudes ja pyhä sinun kasvojen edessä. Siinä on kaikkia ystäviä, jotka ovat täällä tänä päivänä. Herra Jeesus, siunaa yhdessä olemme. Me vangitsemme oikein jokaisen ajatuksen Kristuksen kuuliaisuuteen, ettei ole mitään häiritsevää tekijää, vaan on voinnellut valta Jeesuksen herraus tässä paikassa. Ja nimesi kunnia ilmestyy kirkkauden väkevä Jumala, Isä Jeesuksen nimessä, halleluja. Ylistys sinun nimellesi, Isä Jeesuksen nimessä, Isän pojan ja Pyhän Hengen nimellä. Amen. Istukaa, alkaa olla. Se, mitä minulla on sydämellä jaettavaksi, sen lähtökohta on oikeastaan jo vuosien takaa. Olin silloin pieni poika ja muistan erään tilaisuuden, johon minun isäni oli kutsunut erästä veljää. Niillä oli hänen nimensä ja pidettiin semmoisia niin sanottuja suurkokouksia. Tai niitä ei oikeastaan pidetty, vaan Jumalan henki kutsui koolle ihmiset, Jumalan kansan. Ja minä olin yhdessä näistä kokouksista pikkupoikana mukana. Ja se ei aina minun sydämelle ja mieleen, että ja minulla oli yksi kysymys Jumala edessä. Mikä on tämä salaisuus tämän Niiloveljen yllä, että mikä on tämä salaisuus? Avaa minulle tämä salaisuus. Mistä johtuu se, että kun hän saarnaa ja hän julistaa ja muistan, oltiin koulussa silloin, mä olin jo muista monella luokalla, mutta oli koulussa jo silloin. Ja koulussa puhuttiin niinä päivinä, menettekö te niihin kokouksiin?
Amen.
Lapset puhuu keskenään, että menetkö sinäkin sinne kokouksiin? Ja jotenkin lapsia tuli meidän koulusta sinne, nuoria, ja näin kuinka kyynelet virtasi. Ja he kuuli Jeesuksen kutsun. Ja se oli ihmeellistä aikaa. Se oli vähän aikaa kesti Suomessa ja tämä aika silloin muutamia vuosia. Ja Se oli aivan erikoista aikaa. Ja kyselin salaisuutta, että mikä on tämä veljen salaisuus. Seurasin häntä hyvin tarkkaan. Siellä oli ehkä tuollainen pieni poika, juuri kouluikäinen. Ja katselin Niiloa, kun hän tuli sinne paikalle ja seurasi hänen liikkeitä, älkeitä ja kuunteli hänen saarnaa. Myöhemmin, vuosia myöhemmin, meni vuosi aikaa, ymmärsin, että salaisuus on, mistä tänään teille vähän jää. Sen takia pyydän, että ei välitetä näitä netissä. Eikä. Nämä on jotain ehkä niin arvokasta jollekin voi olla. Teille esiin rukoilijoina. Erikoisesti, että jaksaisitte rukoilla vielä tämän kansan puolesta. Alkaisi vielä yhden kerran se, mitä veljemme tänään arvokasta jakoi Jumalan sanasta. Herran henki vielä kerran vuodatetaan tämän kansakunnan ylle sillä tavalla, että ihmiset eivät tule ihmisten tähden eikä edes ihmisten kutsumina, vaan Herran henki lepää tämän kaiken lihan yllä, tämän kansakunnan yllä sillä tavalla, että he tulevat, koska he eivät voi yksinkertaisesti olla tulematta. Tulee taivaasta kutsu, ja se kutsuhuuto kuuluu niin selvänä ja kirkkaana, että he vaan tulevat. Heidän on yksinkertaisesti pakko tulla. Niin kuin on kirjoitettu apostolien teossa, että kaikki, jotka olivat pelastukseen säädetyt, Jumala tiesi jo edeltä, ketkä tulee kutsu vastaanottamaan ja tunsi heidän sydämensä ja sielunsa ja mielensä. Ja he kuuli tämän Herran äänen. Tämmöistä aikaa kannattaa rukoilla, mistä veljemme tämän arvokasta jako Jumalan sanasta, että nämä veljet, nämä apostolit, he vaelsi hengessä, ja kun he vaelsi hengessä ja he vaelsi valkeudessa ja totuudessa, Jeesuksen todistus heidän kauttaan oli niin voimakas, että he pystyi sanomaan ei ainoastaan, että katso Jeesuksen tai turvaa Jeesukseen, vaan he pystyi sanomaan tämmöiset valtavat sanat, että katso meihin. Katso meihin, näe toisin sanoen meissä ylösnoussut Kristus, näe meissä Kristus, kohtaa meissä se Kristus, joka on meidän hengessämme. Mutta meidän tämä rukous tänä päivänä tulisi erikoisesti olla, että se, joka on meidän hengessämme todellisuutta, tulisi kirkastetuksi myös tässä meidän kuolevaisessa ruumiissa. Niin kuin on kirjoitettu, kirkastakaa Jumala ruumiissanne. Että Jeesus tulee kirkastetuksi, ihmiset ei kohtaa sitä meidän vanhaa aadamilaista luontoa ja meidän niin kuin niitä luonteen heikkouksia, piirteitä ja lihaa, vaan he kohtaa Jeesuksen ylösnouseena meissä ja meidän kautta. Ja minun rukousaihe on se, että myöskin samalla pyydän jo itseni puolesta ja perheeni puolesta rukausta, että kun, jos en muista sitä enää, teitä pyytää myöhemmin, että muistaisitte meitä rukouksiin. Meillä on vielä matkaa jäljellä. Ja meillä on yksi rukous koko ajan Jumala edessä, että saisimme vaeltaa hänen askelissaan. Saisimme vaeltaa sitä tietä, joka kulkee ikuiseen kirkkauteen maahan. Ja saisimme kutsua tälle tielle yhä enemmän, erikoisesti nuoria, vanhempia, mutta erikoisesti myös nuoria. Viime aikoina olemme palvelleet erikoisesti nuoria, nuorten. Ihan tässä viime päivinä meillä oli nuorten leirejä on ollut Ukrainassa ja Venäjällä ja eri puolilla olemme pitäneet nuorten leiriä. Ja erikoisesti nuori sukupolvi tarvitsee meidän kaiken esirukouksen ja kaiken meidän, mitä me voimme tälle nuorelle sukupolvelle välittää, niin kuin on kirjoitettu Malakian kirjassa, että isät kääntyvät lasten puoleen ja lapset isien puoleen. Mutta ensin tarvitaan tämä isien kääntyminen ja totta kai myös äitien kääntyminen. Ja meidän tapauksessa tämä kääntyminen tarkoittaa monta kertaa sitä, että me käännymme itse ensin sillä todellisuudella ja kaikella, mitä Jumala on meille uskonut, Jeesuksen puoleen. Niin kuin on kirjoitettu apostolien teossa myöskin toisessa luvussa, vielä sanot siitä, mitä veljemme vähän jo sanoin, niin siellä on, siellä on tämmöisen ajatus, että tulisi virvoituksen ajat hänen kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on edeltä määrätty, voideltu, meidän Messiamme, meidän kuninkaamme, vapahtajamme, mutta ennen kuin Jeesus tulee, niin meillä on tämä rukous, että tulisi virvoituksen ajat, tulisi kaiken myöskin samalla ennalleen asettamisen ajat. Seurakunnassa tullaan kaikki asettamaan ennalleen. Se, että tänään meno näyttää ehkä monen silmissä hyvin huolestuttavalta, mutta on ehkä parempi tunnustaa Jumalan sanan totuutta, että ennalleen asettamisen päivät, ne on meidän edessä. Kaikki tullaan jälleen ennalle ja kohdalleen asettamaan. Ja jotta tämä voi käytännössä tapahtua, niin Jumala lähettää, Jeesus sanoi, että hän lähettää profeetta Eliaan. No me ymmärrämme Jumalan sanasta, että tämä profeetta Elia on viittaus siihen edeltä kulkevaan hengen vuodatukseen, jossa Elia tulee ja asettaa kaiken kohdalle. Ja seurakunnan, Jeesuksen todellisen seurakunnan tulisi olla tämä pasuuna, tämä profetaalinen äänitorvi. Tämä Elia tämän sukupolven keskellä, joka valmistaa tien Jeesuksen tulemukselle. Mutta se voi olla sitä vain silloin, kun me vaellamme hengessä, me vaellamme Jumalan kasvojen edessä, me vaellamme totuudessa. Ja siinä tarvitaan syvää nöyrtymistä, että vanhempi sukupolvi, me jotka olemme täällä on paljon vanhoja, vanhempia nyt paikalla, niin erikoisesti, että me saadaan hengen esirukous taivaasta näiden nuorten puolesta. Nyt on hyvin helppo niin kuin arvioida ja ehkä arvostellakin nuorta sukupolvea, että miksi on näin tilanteet, mutta Jumala on voimallinen herättämään poikasista profeettoja. Jumala on edelleenkin voimallinen nostamaan nuoret pasuunat tämänkin kansan keskelle, voitelemaan heidät siihen tehtävään, että seurakunta pyhät valmistetaan tempausta, valmistetaan Jeesuksen tulemuksen päivää varten, jotta seurakunta on se kirkastettu seurakunta. Ja olkoon se tänä päivänä meidän rukous, kun lähdemme liikkeelle Jumalan sanassa ja avaamme roomalaiskirjeestä 15. luku, 16. jae. Tai 15. jae voimme lukea jo siitä. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut. Tai jos tänään rohkeasti saamme armon puhua, kirjoita kirjeitä, ja jos olet niistä kiinnostunut vielä näiden saarnojen jälkeen, niin voit odottaa semmosia, joskus saa suuren rohkeuden kirjoittaa niitä kirjeitä, ja ne on hyvin, joillekin voi olla hyvin semmoista jossakin määrin terävää tai jopa suolaista tekstiä, mutta se on vain meidän kaikkien parantumiseksi. Ja uskallan sanoa, että se mitä kirjoitan tai saarnaan, niin ainakin jollakin tasolla olen itse käynyt sitä läpi. Ei kaikki ole vielä täydellistä eikä kaikki ole valmiina, mutta käyn läpi näitä prosesseja ja siitä käsin, siitä Kristuksesta saarnaan, jossa itse elän. Ja en sen takia, vaikka rohkeastikin ehkä tulee joitakin asioita puhumaan, niin ei tarvitse pelätä sitä, että mä olen monta kertaa käynyt näitä prosesseja aika syvästikin läpi. Me veljemme mainitsi vielä semmoisen päivämäärän sattumalta, kun ehkä oli odottaneet 10 päivää. 10 päivää Raamatussa täyteyden tai semmoisen täyden määrän aika. Se kuvaa täyttä lukua ja täyttä määrää Jumalan sanassa. Täysi määrä on tullut sisälle kerran pakanoista, siinä on luku 10 myöskin. Mutta tämän 10 päivää, kun täyden ajan he olivat odottaneet. Ajatelkaa, mikä ihmeellinen Jumalan sanan totuus siihenkin sisältyy. Kun Jumalan aika oli täytetty, kun he olivat odottaneet kärsivällisesti 10 päivää, vuodatettiin se henki sen lupauksen perusteella, jonka Jeesus oli omilleen antanut. Vuodatettiin pyhä henki heidän kaikkien ylle. Ja nyt sattumoisin tästä, kun viimeksi olen Suomessa varsinaisesti edes palvellut, niin siitä taitaa tulla melko tarkkaan se 10 vuotta. Minä olen viimeksi saanut varsinaisesti tämän kansan keskellä. Niin aika menee aika nopeasti. Me olemme kiertäneet Keski-Aasiassa, Venäjällä, Ukrainassa asumme ja Valko-Venäjällä ja kaikkialla. Ja Joensuussa taisi olla tämmöinen kokous, ja silloin oli kokouskiertue Suomessa. Ja tämmöinen kokouskiertue merkityksessä, niin 10 vuotta taitaa olla melko tarkkaa siitä, kun olen viimeksi saarnannut. Että älä ihmettele, että jos minun kieli välillä vähän täkätelee, minun yleensä tulkki, vaimoni on tulkki minulle ja hän tulkkaa minua. Nyt en tarvitse tulkkia, kun saarnaa suomen kotikielellä, mutta tämä on hyvin poikkeuslaatuinen tilanne, voitte uskoa. 10 vuotta lähes. Jossakin olen ihan harvoissa kokoontumissa, jossain pienimuotoisissa tilaisuuksissa palvelu, mutta me olemme usein vain ihan 10 päivää, 14 päivää Suomessa ja lähdemme jatkamaan matkaa. Mutta niinä päivinä, pikkupoikana jo, Jumalan henki puhui siitä, tulee toisenlainen aika tämänkin kansan keskelle. Nyt jos inhimillisesti katson, niin kaikki näyttää olevan menossa siihen suuntaan, että ei hyvältä niin sanotusti näytä. Mutta kun mä tulin tälle paikalle, niin mä jotenkin jälleen kerran koin ja muistin ne sanat veljenkin kautta. Jumala henki muistutti ja vahvisti siitä, että vielä kaikki ei ole mennyt, sillä Herra Jeesus istuu valtaistuimella. Ja hän on vielä isän vallan oikealla puolella. Hän on vielä sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja vielä kerran hän tulee vuodattamaan henkensä kaiken lihan. Ja se tulee olemaan ihmeellinen aika. Sen takia olkaa kestäviä rukouksessa. Pitäkää Jumalaa uskollisena. Älkääkä luopuko Jumalan uskollisuudesta. Jumala on uskollinen Jumala. Myöskin Suomen kansan keskellä. Vaikka tapahtuu kauheita asioita, niin melkein peljättäviä asioita tämän kansan keskellä. Et jos inhimillisesti ajattelee, niin meidän edessä on tulituomiot ja Sodoman ja Gomorran tuomiot kohtaa tätä kansaa. Jos voin omin silmin ja luonnollisin silmin katsoa. Mutta ehkä ennen näitä tuomion päivää, niin kuin monta kertaa on ollut herätykset juuri ennen kuin tuomio tulee, niin tulee valtava Jumalan armo, viimeinen armo ilmestynyt päivä. Ajatelkaa, jos se tapahtuu aivan nyt lähiaiko, aivan yllättäen pyhä henki vuodatetaan jälleen kaiken lihan yllä. Aivan yllättäen tämmöinen paikka, minne kokoonnut eilen sanoin, veljelle, että entä jos tapahtuu se, että tästä tulee herätyskeskus Suomeen tästä paikasta. Että yhtäkkiä alkaa semmoinen vanhanaikainen korpi herätys, jossa tulee parannuksen teon kyynele, tulee parannuksen teon armo, tulee Jeesuksen todistus ja Jeesuksen todellinen ilmestys. Ajatelkaa, jos nämä veljet sittenkään eivät ole tehneet vaan niin kuin lihan ja oman ymmärryksen mukaan näitä asioita, kun ovat valmistaneet tällaisen paikassa. Tämä on aivan hieno paikka ihan ulkoisestikin, mutta aivan korvessa, jos me ajatellaan näitä suuria keskuksia ja kaupunkeja. Mm. Mutta on ollut korpisaarnaja, Johannes Kastaja oli tämmöinen korpisaarnaja. Ja kansa vaelsi hänen tykönsä. Miksi? Koska kuului Herran ääni temppelistä. Kuului taivaallinen ääni. Kuului pasuna niin selvänä ja kirkkaana, että sinne tuli kaikki, koska eivät voineet olla tulematta. Heidät suorastaan pakotettiin kuulemaan sitä parannuksen teon saarnaa, mistä piti parannus tehdä. Ja se oli tien valmistamista. Ja kun tietä valmistetaan, niin se ei ole aina niin kevyttä puuhaa eikä helppoa. Siinä tarvitaan kaikki mahdolliset välineet ja instrumentit. Ja nyt me luemme sen roomalaiskirjeen kohdan 15 luku, joka on sydämellä 15 jae. Kuitenkin olen paikkapaikon joitenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita sen armon kautta, joka Jumala on minulle antanut. Ja sitten tämä varsinainen teksti. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanoiden keskuudessa. Ja perustus tälle palvelukselle, perustus tälle palvelustyölle ja tehtävälle, jotta me voimme olla Kristuksen Jeesuksen palvelijoita. Tänään me puhumme, jos Jumalan suo, voitelusta, mitä on todellinen Jumalan antama voitelu Kristuksessa Jeesuksessa. Vanhan liiton todellisuudessa voitelutasoja oli 3. Oli papillinen voitelu, oli profeetta, eli profetaalinen voitelu, ja sitten on vielä kuninkaallinen voitelu. Ja tämän kun minä nuorena näin tämän Niilo-veljen, niin myöhemmin sain ymmärtää, että hänen ylläännepää kuninkaallinen voitelu. Ja tämä kuninkaallinen voitelu on Kristuksessa, Jeesuksessa, varattu niitä varten, jotka kulkee tämän tien Jeesuksen kanssa. Ensin on papillinen, eli tämä hengen voitelu, jolloin hengen ilmestys alkaa avautumaan meille. Jos me kuulijaisina hengen ilmestyksen todellisuudessa palvellaan Herraa uskollisena ja kuulijaisena, ensin, niin kuin tässä Paavali kirjoittaa, että minä papillisesti, että minun saarnani, että minun julistukseni, minun elämäni, minun vaellukseni lähtökohta on papillinen Jumalan palvelus. Palvelus toisin sanoen Jumalan kasvojen edessä ja yksinäisyydessä. Ei vaan niin, että Paavali meni jonnekin ja alkoi saarnaamaan ja alkoi tapahtua valtavia asioita, vaan hän sanoo tässä hänen palvelustyönsä perustuksen, että minä papillisesti toimittaisin Jumalan evankeliumin julistusta. Eli että minun saarnani, minun todistukseni, minun vaellukseni perustus on papillinen Jumalan palvelus Jumalan kasvojen edessä. Sen perustus oli laskettu tässä papillisessa voitelussa. Tänä päivänä nimittäin on voitelua, jota voi myöskin kutsua kuninkaalliseksi voiteluksi. Ja tosiasiassa sitä onkin myöhemmin Jumalan sanasta ehkä huomaamme, pääsemme siihen käsiksi. On niin sanottua kuninkaallista voitelua, mutta siinä aina kuninkaallisessa voitelussa ei ole pappeuden palvelus Jumalan kasvojen edessä perustuksena. Ja jos kuninkaallinen voitelu on ilman tätä papillista Jumalan palvelusta, niin mikä on seuraus? Tulee voitelun tunne, tulee Jumalan läsnäolon tunne ilman Jumalan läsnäolon todistusta. Ymmärrätkö? Siinä on valtava ero. Tulee kokemus ilman todistusta. Ihmiset tuntee Pyhän Hengen läsnäolon. Ihmiset tuntee, että voideltu mies eikä heille saarnaa. Mutta siinä ei ole todistusta. Jumala itse, siinä puuttuu yksi tärkeä asia. Ja se on Jeesuksen todistus. Jeesus itse ei todista hänen kauttaan. Jumala uskoo jollekin armon palvella sanassa, evankelistana tai, niin Raamattu sanoo tästä Jumalan uskollisuudesta, että hän ei kadu kutsumustaan, eikä armolahjoja. Hän ei toisin sanoen ota aluksi ja heti pois sitä, minkä on uskonut ihmiselle. Voitelu saattaa evankelistan elämässä vaikuttaa hyvin pitkään sen jälkeen, kun hän tosiasiassa elää jo syvässä luopumuksen tilassa. Mä olen pikkupoikana näin myöskin tämmöisen evankelista, joka tuli seurakuntaan. Ja hän, Jumala käytti häntä toisaalta. Ja en ikinä unohda sitä, mutta kokouksen jälkeen meni isän luokse ja itkin katkerasti ja syvästi itkin isän luona ja sanoin, että isä, että jotain on pielessä. Jotain on tosi pahasti pielessä. Että kyllä tunnetta on ja kokemusta on, mutta jotain on pielessä. Mä en silloin vielä ymmärtänyt, mistä on kysymys. Jumala käytti häntä ihan viimeiseen saakka, mutta hän eli jo silloin syvässä luopumuksessa. Hän ei elänyt enää Jumalan kasvojen edessä. Jumala kansan tähden, oman kansansa tähden, rakkaan oman kansansa seurakunnan tähden vielä käytti tätä miestä. Mutta mies itse, palvelija itse, eli jo luopumuksen tilassa. Ja tämmöisessä tapauksessa tulee voitelun tunne, tulee läsnäolon kokemus. Ilman Jeesuksen todistusta. Ja kun Jumala alkaa todistamaan jossakin tai kokonaisen kansakunnan kohdalla, niin Jumalan sana sanoo, että hän vahvisti oman sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ei tule vain läsnäolon tunnetta, vaan tulee todistus paikalle. Herra itse on meidän kanssamme. Ja hän on tässä läsnä olevaa todellisuutta. Ja kaikkialle minne mennään, minne me Jumala henki meitä lähettää. Minulla on yksi rukous ja yksi kysymys Jumalan edessä. Että tämä todistus voisi olla todellinen ja konkreettinen. Mehän laulun, ensimmäinen laulu oli siitä, jos muistatte. Raamattu sanoo myöskin ensimmäinen Johanneksen kirje siellä ihan alussa apostolisesta todistuksesta. Ja se apostolinen todistus kuuluu näin. Me olemme kuulleet, me olemme nähneet ja me olemme käsin, omin käsin kosketelleet. Se on konkreettista. Siinä on aina, Jumalan sana sanoo itse, että kahden tai kolmen todistajan kautta on jokainen asia vahvistettava. Ja veljemme, kun saarnasi, minulle se olisi todistus siitä, että mies valtaa ainakin sillä tasolla hengessä, että meillä on sama aja, meillä on sama saarna, meillä on sama ajatus, sama Pyhän Hengen todistus. Että me saadaan sana samalta Herralta ja päältä. Ja se on valtavan tärkeä asia. Tulee todistus kahden tai kolmen todistajan nojalla. Ja jos meillä ei ole tätä Jumalan sanan todistusta, niin on suuri vaara, että tulee eksyttävä tunne, eksyttävä kokemus ilman todistusta taivaasta. Jeesus ei todista, vaikka on kaikki muut asiat näyttäisi olevan kohdalla ja kunnossa. Ja sitten kun ei ole tätä Jeesuksen todistusta, niin myöhemmin tulee ilmi, että mieshän oli luopiotilassa. Tämänkin kansan keskellä ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun on kuulunut hirveitä asioita. Ja ne on todella surullisia tapauksia. Miehet, veljet saarnaa niin sanotusti ja periaatteessa varmaan oikeita asioita saarnaa. Jotain puuttuu. Joku, joka on hengessä herkkä ja nimenomaan vaeltaa hengessä. Hän kokee, että jotain tästä puuttuu. Jotain siitä elävästä todellisuudesta. Taivaan todistus puuttuu. Tästä puuttuu Jeesuksen todistus. Ja jos Jeesuksen todistus on poissa, ystävät, niin älkää antako kenenkään pettää itseään. Me elämme sukupolven keskellä, jolla on paljon petosta, paljon eksytystä, paljon valeprofeettoja, paljon niitä, jotka jolla saattaa olla hyvin kauniit, imartelevat sanat. Tänään minä tulen ehkä juuri lukemaan myöskin toinen Timoteuskirjan 4, joka sain, silloin kun sain aikana evankelista kutsun, siellä on tämmöiset sanat. Jumalan, minä vannotan sinua. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, minä vannotan sinua Jumalan edessä, Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta. Mikä oli tämän vannotuksen ikään kuin päämäärä? Saarnaa sanaa. Saarnaa sanaa. Ja sitten hän muistuttaa, miten tätä sanaa piti saarnata. Ja mikä oli ensimmäinen asia? Nuhtele. Ajatelkaa. Rakastammeko me nuhdetta, kun Herra nuhtelee meitä? Vai emme? Kukapa sitä inhimillisesti rakastaisi? Mutta kun Herra alkaa nuhtelemaan omia, niin se on sitä isän kuritusta lapsille, palaa lapseni, palaa poikani, palaa tyttäreni sille tielle. Palaa takaisin sille valkeuden tielle, johon minä olen sinut kutsunut vaeltamaan. Palaa takaisin minun yhteyteen, siihen todellisuuteen, ettei mikään villitsevä, eksyttävä henki tai opetus pääse sinun mieltäsi sekoittamaan, sinun sieltäsi sekoittamaan, puhumattakaan, että tulee hengen sekoitus. Ja sitä on hyvin paljon liikkeellä. Sitä on yllättävän paljon liikkeellä. En mä nyt halua teitä liikaa pelotella, mutta sitä on hyvin paljon liikkeellä tässäkin maassa. Ja aivan varmasti, vaikka on 10 vuotta kulunut siitä, kun viimeksi ollaan niin sanotusti tällä palvelta. Kaikenlaiset eksyttävät, villitsevät opit ja ihmiset juoksee sinne jonkun perässä. Tulee joku niin sanottu mahtava profeetta. Veljet ja sisaret. Pysykää Kristuksessa. Pysykää sanan ilmestyksen kalliolla. Pysykää Kristuskalliolla sillä tavalla, että te näette, että kun tuonelan portit hyökkää kaikilla tasoilla, mielen tasolla, sielun tasolla, tunnetasolla, kokemustasolla, tulee kenties erämaa aika. Jos sinä pysyt Kristuskalliolla, niin sinä seisot ja sinä kestät. Voi olla, että kaikki tunteet ja kokemukset on poissa. Mutta sinä syvällä sisimmässä sinulla on hengen huokaus, hengen esirukous. Pyhä Henki sieltä tulvia tuo Jeesuksen todistuksen yhä uudestaan ja uudestaan sinun elämässä ja sinun lähimmäittesi keskelle. Ja he tietää, että sinä vaellat Kristuksessa, sinä vaellat totuudessa. Vaikka omat silmät ja omat kokemukset näyttäisi miltä. Eilen keskustelin erään veljen kanssa, oli hirvittäviä taisteluita elämässä. Ja kaiken sen keskellä minä näin Jeesuksen todistuksen, minä näin Kristuksen todistuksen. Ja kuinka valtava asia se on. Ja sanoin tänne veljelle, että sinut on kutsuttu esirukoilijaksi. Ja siksi sinulla on nämä hirvittävät taistelut. Sinulla on tämä esirukoilijan pyhä kutsumus. Ja kun sinä vuodatat yksinäisyydessä kyyneleitä herrasi ja mestarisi edessä, sinä kerran näet, että nuo kyynelten marjat täyttyvät. Ja kun kyynelten marjat täyttyvät, niin ne muutetaan siunauksen maaksi ja siunauten lähteet avautuvat. Ja ne avautuvat kenties jo pian. Mutta meidän täytyy kulkea tämä laakso, meidän täytyy kulkea tämä taisteluvaihe loppuun asti. Eikä pitää kiinni omastamme. Paavalin lähtökohta, apostolin lähtökohta on siinä, että minä papillisesti, että minun kaiken kutsumuksen tehtävän lähtökohta on papillinen Jumalan palvelus. Voi meitä, jos me suhtaudumme niin kevyesti siihen yksinäisyyteen, niin kuin joskus sanottiin koppipalveluksessa. Jeesus sanoi nämä sanat. Mene huoneeseen, sulje ovi takanasi ja rukoile Isää, joka salassa kuulee ja näkee, ennen kaikkea näkee, että sinä tulit. Mutta myöskin näkee sen, että kun Isä antaa rukouksen taivaasta ja kun rukous eräänä päivänä alkaa virtaamaan, niin on valtava merkitys. Mä olen muutamia kertoja elämässä nähnyt lähetyskentällä, kun pyhä henki alkaa rukouksen. Muutamia kertoja. En minä näe sitä jatkuvasti, en minä koe sitä jatkuvasti. On paljon erämaata, on paljon taisteluita. Mutta aina silloin tällöin näen, kuinka pyhä henki aloittaa rukouksen jossakin paikkakunnalla, jos jonkun kansan keskellä. Ja sen jälkeen alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Ei ehkä ihan heti. Kerran me oltiin 6 vuotta, oltiin lähetyskentällä palveltu jo ja oli aivan loppu inhimillisesti. Ajattelin, että nyt tulee maitojunalla lähtö kotiin, että ei enää, me emme enää jaksa. Taistelu on niin hirveä. Oltiin tuolla muslimikentällä ja siellä oli kovat tilanteet monella tavalla, että nyt ei tule enää mitään. Mutta en ikinä unohda sitä, että 6 vuotta, hirvittävä taistelu. En ikinä unohda sitä hetkeä, kun makasin vuoteessa ja olin väsynyt, uupunut, olin omasta mielestä tehnyt kaiken. Ja te omasta mielestä vielä tehnyt kaiken Herran Jeesuksen lähettilänä oikein. Näin minä ajattelin sen. Ja makasin siinä vuoteella ja käännyin siitä vasemmalta puolelta. Tipahdin kirjaimellisesti siihen lattialle. Oli aivan loppu. Ja sanoin, että Herra Jeesus, sinä toit minut tänne. Sinun täytyy tehdä täällä jotain. Sinun täytyy aloittaa täällä nyt jotain. Et me olemme lähdössä kotiin, jos me vaan täällä jauhamme ja taistelemme. Ja mitään konkreettista, mitään hedelmää enää. 6 vuotta. Ja kun sain siinä Jumalalta armon käydä läpi joitakin asioita omassa elämässä ja puhdistautua Jeesuksen veressä, Jeesuksen armossa, Jumalan sanassa, yhtäkkiä taivaasta tulee ikään kuin semmoinen valtava Jumalan armon ilmestyminen. Ja rukouksen henki tuli minulle ehkä 1,5 vuotta tai jotain. Rukouksen henki, semmoinen rukouksen henki, että öisin. Mä olin tämmöisessä, just sen takia kun eilen tulimme tähän kellaritilaan, niin mä ajattelin, että mä haluan tulla kotiin. Mä olen tullut nyt kotiin, koska nämä kellarit, siellä Venäjällä ja muualla, missä oltiin muslimikentällä, kosteat ja kylmät kellaritilat, ne on niitä paikkoja, jossa palvellaan elävää Jumalaa. Jossa suoritetaan Jumalan palvelus. Se, että me astumme kansan eteen ja saarnamme evankeliumia ja julistamme evankeliumia ja kaikenlaisia asioita, valtavia asioitakin tapahtuu. Se on vain sen palveluksen hedelmä, mitä tapahtuu näissä kellareissa. Mitä tapahtuu hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä. Sitten jos sen jälkeen tulee hedelmää, niin siitä tulee Jumalalle kunnia, koska me emme kykene mitään itse saamaan aikaan. Meistä itsestämme ei löydy mitään sellaista, mikä olisi otollista Jumalalle. Ne on vain Jeesuksen, Kristuksen täytetty työ. On vain Kristuksen henki meissä, Jeesus Kristus meidän kauttamme. Kaikessa tulee vain yksi nimi, niinä päivinä ja niinä hetkinä se on Jeesus-nimi ja Jeesuksen todistus. Ja siellä minä sain kokea, en tiedä ensimmäisen kerran, mutta hyvin voimakkaasti tämmöisen, eikä puolen vuoden ajanjakso jossain, Jumalan henki alkoi rukoilemaan minun kautta. Se on valtava asia, se on ihmeellinen asia, kun Pyhä Henki alkaa rukouksen pyhien edessä. Ja siellä käytännössä ihan kädestä pitää Jumalan henki opetti, mitä on papillinen palvelus Jumalan edessä. Mutta tähän papilliseen palvelukseen, nyt mennään siihen hetkeksi aikaa, siihen liittyy muutama valtavan tärkeä asia. Ja yksi asia, mitä Paavali kirjoittaa tässä on, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija. Se löytyy Galattalaiskirjeestä ja sen ensimmäistä luvusta, jotta voi olla Kristuksen Jeesuksen palvelija. 10. jae sanoo, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalaa? Etsinkö minä siis sitä, mitä opetuslapset ja monet muutkin monta kertaa etsivät? Ihmiskunnia ja ihmissuosiota, ihmismielipiteitä. Ja jos Jumala ei saa vapauttaa meitä tästä ihmismielipiteiden ja toisaalta ihmispelon orjuudesta. Sehän on hirvittävä orjuus, vaikka me ei sitä ymmärretä, että mitä ihmiset ajattelee. Tälläkin hetkellä, kun mä katson teitä, niin joku voi elää semmoista elämää, että mitä ihmiset ajattelevat, mitä ihmiset sanovat. Jos minä nyt tässä aloitan rukoilemaan tai aloitan oikein tosissaan huutamaan Jumalan puoleen tai alan peräti sillä tavalla huutamaan, että niin kuin me oltiin tuolla Kazakstanissa ja asuttiin 5. kerroksessa ja ensimmäisen puolen vuoteen kukaan ei halunnut meitä kuunnella. Sitten meni puoli vuotta aikaa ja eräs ystävä tulee käytävässä vastaan ja hän kyynelet virtaavat hänen poskillaan. Hän sanoi, että minä olen kuullut, kun sinä rukoilet. Hän asuu 3 kerrosta alempana. Minulla on voimakas ääni ja mä rukoilen joskus voimakkaalla, kovalla äänellä siellä rukoilin. Ja sain Jumalalta armon rukoilla. Ja tämä mies sanoi, että minä olen kuullut. Sinä päivänä, kun te tulitte tähän taloon, meidän talossa jotain muuttui. Sitä ennen he ei halunnut kuulla meitä. Mutta sitten tulee Jeesuksen todistus, Pyhän Hengen todistus hänen elämänsä yllä. Ja hänen on pakko tunnustaa se, että jotain valtavaa alkoi tapahtumaan täällä. Ja se, me saatetaan tehdä puoli vuotta tai 6 vuotta työtä ja meistä näyttää, että tapahtuuko mitään, onko mitään hedelmää. Mutta sitten yhtenä päivänä minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Tarvitaan odotusaika, täydet 10 päivää. Ja sitten kun se päivät täyttyvät, hän vuodattaa henkensä, tulee Jeesuksen todistus, jokainen rukous, jokainen paastopäivä, jokainen nöyrtymisen päivä. Kaikki ovat tulleet muistoon Jumala edessä. Korneliuksen kohdalla jopa sanottiin nämä sanat, että sinun almusi, tämä on harvinaista tänä päivänä, mutta sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumala edessä. Sinun almusi ja rukouksesi. Toisin sanoen, Korneliuksen elämä ja vaellus oli semmoista, että hän oli jopa almuissa, eli rahassa. Hän oli kuulijainen Pyhällä Hengellä. Hän oli kuulijainen Jeesuksen sille kehotukselle. Hän ymmärsi, että hänen täytyy käyttää varoja tällä tavalla. Nythän monilla meistä on se suuri vaikeus, että niin kuin joskus vanhat on sanoneet, että lompakko pelastuu viimeiseksi. Minä en pyydä teiltä uhria enkä rahaa. Minä pyydän kuuliaisuutta Pyhälle Hengelle. Minä en tarvitse teidän rahoja. Meidän lähetys perustuu yhteen asiaan, se on Jeesuksen kutsu. Se on Jumalan kutsu. Ja hän pitää meistä huolen joka tapauksessa. Ihan millä tasolla ja millä tavalla ja minkälaisia vaikeuksia me käydään läpi. Ja minkälaisia taisteluita meillä on. Mutta mitä meihin tulee ja tähän suhteeseen teidän kanssa. Rukoilkaa sitä, että voisit olla kuulijaisia Pyhän Hengen äänelle. Jeesuksen todistukselle myös niissä asioissa. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi, en lisää sano ja toinen käännös sanoo, en olisi enää Kristuksen Jeesuksen palvelija. Siinä on yksi tärkeä kohta. Jos me etsimme ihmiskunnia, jos me etsimme mitä ihmiset ajattelee ja ihmissuosiota, jos me etsimme sitä. Papilliseen Jumalan palvelukseen kuuluu. Me emme voi samanaikaisesti etsiä ihmismielipiteitä, ihmiskunniaa ja Jumalan kunniaa. Me emme voi olla kääntyneitä Jumalan puoleen ja samanaikaisesti ajatella, että mitähän ihmiset siitä sanoo. Jos Herra antaa sinulle sanan ja antaa ihan oikeasti sanan ja olet kuulijainen sille, sillä tasolla, kun ymmärrät siinä tasolla, kun elät itse, olet kuulijainen sille sanalle, niin hän pitää siitä sanasta niin tarkkaan kiinni, että siinä hetkenä, kun me käännytään ihmisten puoleen etsimään ihmiskunniaa, niin mitä tapahtuu sille sanalle? Se sana vedetään meidän elämämme yltä pois, ja meidän elämässä se sana ei toimi. Kyllä Jumala valvoo omaa sanansa. Hän löytää aina jonkun toisen, joka on kuulijainen sille sanalle. Mutta mitä tulee meihin, niin me menetämme sen siunauksen sen kautta, jos me emme ole kuulijaisia sille sanalle, jonka hän on meille puhunut. Onko tämä edes vähän ymmärrettävä? Jos minä ihmisille vielä tahtoisin olla mieliksi. Tämä on yksi papillisen palveluksen tärkeä kohta. Ja sitten otetaan pari muuta kohtaa. Ja se löytyy ensimmäinen Samuelin kirja. Mä en tiedä, kuinka paljon te pystytte vastaanottamaan yhdessä saarnassa, mutta yritetään mennä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja otetaan ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku, 27. jae. Ja Eelin tykö tuli Jumalan mies. Nämäkin on ihmeelliset sanat. Eeli edustaa Raamatussa luopion pappeutta. Eeli edustaa sitä papistosukupolvea ja pappeutta. Älkää loukkaantuko, mutta missä me elämme tänä päivänä. Se on Eelin huoneen papisto, oli luopiopapisto. Se, jos katsoo ulkonaisesti Eelin huoneen Jumalan palvelusta, kaikki saattaa olla kohdallaan. Mutta yksi puuttuu, niin kuin sanoin. Ja mikä puuttuu, mikä on nämä tärkeät sanat? Löytyy 31. jae. Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren. Toisin sanoen, käsivarsi, joka on ojennettuna, kuvaa Herran sanan ilmestymisen voimaa ja auktoriteettia. Sitä voitelua, josta Jesajan kirja 10 kirjoittaa, voitelun pakosta ies särkyy. Niin nyt kun tämä käsivarsi sen voidelun sanan kautta ikään kuin ojennetaan, niin siinä ei olekaan sitä murtavaa voimaa. Eelin huoneelle tulee hirvittävä tuomio. Voitelu vaikuttaa, mutta siinä ei ole voimaa murtaa iestä. Ihmiset eivät vapaudu niistä siteistä, josta heidän tulisi vapautua, jota varten se sana ikään kuin on annettu. Voitelun tunne ja kokemus on ilman sitä murtavaa vaikutusta. Ja ei tule vangittujen vapautumista, ei tule muutosta, ei tule kääntymistä, ei tule parannuksen teon armoa, mikä on tärkeä sana. Parannuksen teon armo. Vaan ihmiset tunteet, olipa mahtava kokous, siunattu kokous, mutta synnin tunto, synnin syyllisyys Jumalan edessä, joka on aina edellytys sille, että Jumalan armo voi ilmestyä niin kuin on kirjoitettu, pelastukseksi. Jumalan armo ei ole tarkoitettu ilmestymään vain tunteena tai kokemuksena, vaan Raamattu sanoo sen päämäärän pelastus, sen päämäärän vapautuminen, sen päämäärän puhdistus. Armon ilmestymisen se lähtökohta, päämäärä on se. Ei vain se, että me jossain tuolla noin heilutaan kädet ylhäällä ja sanotaan, että onpa mahtavaa ylistystä ja hienoa laulua ja mahtava kokous ja läsnäolon tunne ja kokemus on kaikki. Sitten me mennään kotiin, mutta ei mitään muutosta tapahtunut elämässä. Kun Jumalan armo ilmestyy totuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, niin sinä tulet näkemään ensimmäisenä muutoksen sinun elämässä. Se on merkki, se on hedelmä siitä, että Jumalan armo ilmestyi Kristuksessa, Jeesuksessa. Tulee kääntyminen, on voitelu, joka murtaa iket. Voitelu, jonka vaikutuksesta sinä et vain ymmärrä, että jotain täytyy muuttua, vaan sinä saat sisäisen voiman ja halun tehdä muutos. Kääntymisen voima, kääntymisen harjoitus, se ei ole vaan mitään, että me pyörähdetään kerran ympäri, vaan parannuksen teko on siitä, että siitä on olemassa hedelmä, jonka Kristus Jeesus saa aikaa Jumalan kunniaksi.
Tätä on Jumalan armon ja voiman ilmestyminen sillä tavalla, kun oli kirjoitettu tämän profeetan kautta. Profeetan kautta tulee sana Eelin huoneelle. Minä murran sinun käsivartesi voiman. Jumala ei sano, että hän ottaa sen pois, vaan se murtaa sen voiman. Se voiman vaikutus puuttuu siitä. Puuttuu siis Jeesuksen todistus. Puuttuu 2 tai 3 todistajaa Eelin huoneesta, jotka todistavat. Mikä oli siihen se perussyy? Löytyy Jeesuksen sanoista muun muassa Matteuksen evankeliumissa. Ja mitkä oli? Siellä puhutaan kahdenlaisesta pappeudesta. Ja nyt kun me puhutaan nyt ensimmäisellä tunnilla pappeudesta vähäsen, niin siellä puhutaan kahdenlaisesta pappeudesta. Ajatelkaa, mikä kysymys meidän sukupolven keskelle. Jeesus kysyy tämän, se on alkukielessä, kuuluu ihan näillä. Matteuksen evankeliumin lopusta voit lukea sieltä. Siellä kysytään tämän, Jeesus kysyy tämän meiltä, tämän sukupolven lapsilta. Mutta kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija? Kuka on 1 uskollinen ja 2 ymmärtäväinen palvelija? Jotta voi olla ymmärtäväinen Jumalan palvelija, tarvitsee olla, niin kuin Paavali sanoi, papillinen palvelus Jumala edessä, jolloin meidän ymmärrys avataan. Muista Emmauksen tien kulkijat Luukkaan evankeliumin lopussa. Mitkä on ne valtavat sanat siellä, jotka on kirjoitettu? Ihan viimeiset sanat. Heidän ymmärryksensä avautui käsittämään kirjoituksen. Eikö valtavat sanat? Ymmärrys avautuu käsittämään kirjoituksen. Nyt tämä on kirjoitettu lauluissa ja jopa muistatte ehkä tämmöisen hirvittävän pilkka-bändin, joka voitti tämmöisen Eurovision laulukilpailun, vai mikä se oli Suomessa. Joltakin näiltä alle, en tiedä mistä se oli, Pohjois-Lapista vai mistä, tämmöinen ihan häpeällinen bändi, joka sitten voitti. Ja pääministerikin ylisteli sitä tuolla ja hirvittäviä merkkejä näytti tuolla torilla. Tiedät, sen ryhmän nimi oli Lord, eli Herra. Se oli hirvittävä, mä en tiedä onko tämmöinen ryhmä vielä olemassa, mutta se oli hirvittävä pilkka. Jumala salli sen meille, herättääkseen meidän todellisuuteen. Ja mikä oli se laulun sävel tai se